Καλησπέρα, παιδιά. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε των δυναμεών με θυμών γένου, άλλων γαρεκτός σου βοήθων, εν θλίψε σύνου και χω, μεν Κύριε των δυναμεών ελέησον ημάς. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Συνεχίζω ο Άγιος Σιλουανός αυτή την εξομολογητική έτσι αποκάλυψη, θα λέγαμε, της ψυχής του, την αποκάλυψη του Θείου Έρωτα που έχει και λέει: διψάει η ψυχή μου τον Κύριο και τον ζητώ με δάκρυα. Πώς μπορώ να μην τον ζητώ? Εμφάνισε τον εαυτό του σε μέ με το Άγιο Πνεύμα και η καρδιά μου τον αγάπησε. Εχμαλώτησε την ψυχή μου και αυτή λιώνει για αυτόν. Είναι λόγια δηλαδή που κανείς δεν ξέρει και τι να σχολιάσει, πόσο συγκινούν τον ίδιο, τον δονούν και εκφράζουν όσο μπορεί να εκφραστεί αυτό το βίωμα που έχει. Επειδή εμφάνισε τον εαυτό του ο Θεός στον Άγιο, έτσι και ο Άγιος αναλύεται σε δάκρυα αναζητώντας τον και λέει ότι δεν μπορώ να μην τον ζητώ. Είναι τόσο ελκυστικός δηλαδή ο Κύριος που εχμαλωτίζει στην κυριολεξία τον άνθρωπο και η ψυχή λιώνει για αυτόν. Και όποιος δεν το έχει ζήσει αυτό, βεβαίως δεν μπορεί να το καταλάβει. Εμείς το αντίθετο, ίσως κουραζόμαστε κιόλας στην προσευχή και λέμε ας του λίγο πιο μετά, λίγο πιο μετά. Δεν έχουμε αυτή την όρεξη και αυτή την εχμαλωσία της ψυχής για τον Κύριο. Ενώ βλέπετε η αναζήτηση μιας Άγιας ψυχής η οποία γίνεται με δάκρυα είναι ολοφάνερη εδώ πέρα και μάλιστα και το ρήμα διψώ, διψώ τον Κύριο. Θυμηθείτε το μακαρισμό του Κυρίου, μακάρι οι πεινώντες και διψώντες, τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτοί που διψούν τον Κύριο, αυτοί που έχουν έντονο πόθο δηλαδή και λαχτάρα. Γι' αυτό έλεγε και ο πατήρ Πορφύριος ότι καλή προσευχή, λέει, είναι αυτή η προσευχή που έχει λαχτάρα για τον Θεό. Η ψυχή μοιάζει με νύφη και ο Κύριος με τον νυμφίο και αγαπούν ο ένας τον άλλο και ποθούν ο ένας τον άλλο. Ο Κύριος με την αγάπη του ποθεί την ψυχή και λυπάται αν δεν αναπαύεται μέσα της το Άγιο Πνεύμα. Και η ψυχή που γνώρισε τον Κύριο τον ποθεί, επειδή σε αυτόν κρύβεται η ζωή και η χαρά της. Υπάρχει μια αλληλοανταπόκριση, θα μπορούσαμε να πούμε, μια αλληλοαγάπη πολύ έντονη, ένας έρωτας, ένας θείος έρωτας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλοι οι χριστιανοί είναι έγγαμοι με αυτή την έννοια, δηλαδή οι ψυχές τους είναι νύμφες Χριστού και έχουν ζήσει αυτό τον πνευματικό γάμο με τον νυμφίο. Και για να λέγαμε με ακρίβεια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν ζήσει τον Αραβώνα. Και ο γάμος θα τελεστεί στη Βασιλεία του Θεού, θα είναι η πλήρης, ας πούμε, φανέρωση αυτής της αγάπης. Γι' αυτό δεν είναι ο Θεός που θα μας βάλει στον Παράδεισο ή στην κόλαση. Θα μας βάλει στο δεξιά Του ή στα αριστερά Του. Αυτό σημαίνει δεξιά και αριστερά του Θεού. Έτσι, ο Θεός δεν έχει δεξιά και αριστερά, είναι πνεύμα. Αλλά σημαίνει τη σωτηρία στα δεξιά ή την απώλεια στα αριστερά. Αλλά η αγάπη μας, αυτή θα μας τοποθετήσει. Αν υπάρχει αγάπη, θα μας πάει στη σωτηρία. Αυτή είναι η σωτηρία. Τον αγαπάς τον Θεό. Και το αντίθετο, απώλεια, κόλαση, είναι το να μην αγαπάς. Και αυτό είναι και μαρτύριο. Αυτό έλεγε ο μεγάλος αυτός ο συγγραφέας, ο Ντοστογεύσκη, ότι η κόλαση είναι το μαρτύριο, το να μην μπορείς να αγαπάς τον Θεό φυσικά. Θα πεις, είναι δυνατόν άνθρωπος να μην μπορεί να αγαπήσει? Ναι, είναι δυνατόν. Όταν υπάρχει αμαρτία εγκατεστημένη ως πάθος στην ψυχή και δεν υπάρχει μετάνοια, ο άνθρωπος πορώνεται κατά κάποιο τρόπο και δεν θέλει και δεν μπορεί να αγαπήσει, γιατί δεν θέλει να αγαπήσει. Και ο διάβολος, ας πούμε, δεν μπορεί να μετανοήσει. Δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί? Γιατί δεν θέλει. Δεν είναι ότι ο Θεός του έχει στερήσει τη δυνατότητα να μετανοήσει, αλλά δεν θέλει να το συζητήσει καν. Ξέρετε, ας πούμε, την περίπτωση με τον πατέρα Παΐσιο, που για μια εβδομάδα προσευχότανε να ελεήσει και τον διάβολο ο Θεός. Και του εμφανίστηκε και του είπε, ποιος σου είπε ρε, ότι εγώ θέλω να μετανοήσω? Ο Θεός να μετανοήσει. Αυτή είναι το θράσος. Έτσι, το θράσος του αλαζόνα, του αντάρτη. Και αυτό το βλέπει και στους ανθρώπους. Έτσι. Κάπως αναλόγως εκφράζονται και άνθρωποι. Τέτοιοι άνθρωποι. Γιατί ο Θεός να μου το κάνει αυτό το πράγμα? Γιατί ο Θεός να επιτρέπει να πεθαίνουν τα παιδιά? Χιλιάδιακους. Θράσος. Σαν να λένε ο Θεός είναι κακός, είναι εκδικητικός, είναι άγριος, είναι βάρβαρος, είναι απάνθρωπος. Και δεν τρέπονται που το λένε. Και πρέπει ο Θεός να αλλάξει. Όχι εγώ να αλλάξω, βλέπετε, το ίδιο ακριβώς που λέει ο διάβολος. Εγώ να μετανοήσω, ότι ο Θεός να αλλάξει. Ο Θεός είναι κακός, ο Θεός να μετανοήσει. Που για μια σκέψη εμένα με πέταξε κάτω, ας πούμε. Έτσι, έτσι του είπε το Πάτερ Παΐσιο, καταλάβατε. Δεν υπάρχει δηλαδή αγάπη. Και το ίδιο θα πάθουν και κάποιοι άνθρωποι, ο Θεός να φυλάξει, μην το πάθουμε κι εμείς, έτσι. Δηλαδή δεν θέλουν να αγαπήσουν. Όχι δεν μπορούν, δεν θέλουν. Και γι' αυτό δεν θέλουν και να μετανοήσουν και δεν θέλουν και να σωθούν. Γι' αυτό όποιος θέλει να σωθεί, θα σωθεί. Δεν θα σωθούν αυτοί που δεν θέλουν. Θα πεις, είναι δυνατόν να μην θέλουν να πας στον Παράδεισο? Βεβαίως είναι δυνατόν. Ορίστε ο διάβολος. Δεν ξέρει ότι υπάρχει Παράδεισος? Πολύ καλά το ξέρει. Ότι υπάρχει Θεός, το ξέρει. Και το πιστεύει. Και το λέει και η Αγία Γραφή, έτσι, και τα δαιμόνια πιστεύουσι, λέει, και φρύτουσι. Και τα δαιμόνια φρύτουνε μπροστά στον Θεό. Όμως δεν θέλουν να πάνε στον Παράδεισο. Και επιλέγουν εγωιστικά την κόλαση. Η αμαρτωλή ζωή είναι ο θάνατος ψυχής. Ενώ η αγάπη του Θεού είναι ο Παράδεισος, εκείνης της τρυφής στον οποίο ζούσε πριν από την πτώση ο πατέρας μας Αδάμ. Βλέπετε, η τρυφή δεν είναι λιβάδια, ας πούμε, με ωραία λουλούδια και ωραίοι καρποί και δέντρα κλπ. Αλλά ο Παράδεισος είναι η αγάπη του Θεού στον άνθρωπο και του ανθρώπου στον Θεό. Αυτό που λέει και ο πατήρ Πορφύριος, ο θείος έρωτας. Αυτός είναι ο Παράδεισος. Είναι ο ίδιος ο Χριστός, τον οποίον αγαπάμε. Οπότε μετέχουμε σε αυτό που είναι και αυτός. Έτσι. Γιατί αυτούς που θα με αγαπήσουν, λέει ο Κύριος, θα τους εμφανιστώ. Θα τους εμφανιστώ σημαίνει θα τους καταστήσω μετόχους της δικής μου μακαριότητας. Η ψυχή που γνώρισε τον Κύριον τον ποθεί, επειδή σε αυτόν κρύβεται η ζωή και η χαρά της. Και καταλαβαίνει ο άνθρωπος που γνώρισε λίγο τι σημαίνει Θεός, ότι εκεί είναι η ζωή και εκεί είναι η χαρά. Βλέπετε σήμερα οι άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους, έτσι, λόγω της κρίσης. Δεν έχουν χρήματα. Και σου λέει πώς θα ζήσω. Και αγωνιούνε. Και πάνε να απελπιστούνε. Και είναι σε μια κατάθλιψη. Σε σημείο που να μιλάνε κάποιοι για εθνική κατάθλιψη. Γιατί αυτό? Γιατί δεν έχουν καταλάβει οι άνθρωποι ότι η ζωή δεν είναι τα χρήματα. Η ζωή δεν είναι η δουλειά. Ούτε θα ζήσει με τη δουλειά, ούτε με τα χρήματα. Η ζωή είναι ο Χριστός. Αλλά άμα δεν το ζήσεις αυτό το πράγμα, άμα δεν το... Καλώς της. Δεν το έχεις λίγο γευτεί, απελπίζεσαι. Γιατί έχεις τοποθετήσει την αιτία, ας πούμε, της ύπαρξής σου σε κάτι άλλο. Και έχεις κάνει, ας πούμε, υπεραξία, έχεις δώσει υπεραξία σε κάτι που δεν μπορεί τελικά να σε στηρίξει. Γιατί και χρήματα να έχεις, ζωή δεν έχεις πάλι. Ευτυχία δηλαδή, αληθινή πληρότητα, πάλι δεν έχεις. Και δουλειά να έχεις, πάλι πληρότητα δεν θα έχεις. Αδάμ, πατέρα μας, πες μας, απευθύνεται στον Αδάμ τώρα. Πώς αγαπούσε η ψυχή σου τον Κύριο στον Παράδεισο. Ο Αδάμ είναι πλέον Άγιος. Γι' αυτό και βλέπετε στην εικόνα της Αναστάσεως, ο Χριστός σηκώνει τον Αδάμ και την Εύα, που σημαίνει ότι με την κάθοδο στον Άδη του Κυρίου, ο Αδάμ και η Εύα πίστεψαν στο κήρυγμα που έκανε ο Χριστός μας. Τις τρεις μέρες, ήταν αρκετές τρεις μέρες, να κηρύξεις τον Άδη σε όλες τις ψυχές, τις φυλακισμένες. Και η πρώτη βέβαια που θα πίστεψαν θα ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Γι' αυτό τους δείχνουμε στην εικόνα της Αναστάσεως να τους σηκώνει ο Θεός από το χέρι. Και πόσο συγκινητικό θα ήταν έτσι αυτή η συνάντηση. Τα πλάσματα να δουν πάλι τον πλάστη τους με τον οποίο συνομιλούσαν στον Παράδεισο κλπ. Πες μας λοιπόν, Αδάμ, που είσαι ο πατέρας μας, πώς αγαπούσε η ψυχή σου τον Κύριο στον Παράδεισο. Μπορείς να μας το αποκαλύψεις, να μας πεις την αγάπη την πρώτη που είχες πριν την πτώση στον Κύριο. Είναι αδύνατο να το καταλάβουμε αυτό. Και μόνον εκείνη η ψυχή που γεύτηκε την αγάπη του Θεού μπορεί να το καταλάβει κάπως. Δηλαδή και να μας το πει ο Αδάμ, δεν το καταλάβουμε. Μόνο αν το ζήσουμε. Γι' αυτό και τους Αγίους δεν τους καταλαβαίνουμε. Μόνο αν το ζήσουμε λίγο αυτό που ζουν και αυτοί και προσπαθούν να μας το μεταγγίσουν, να μας το περάσουν, τότε θα το καταλάβουμε. Και η Παναγία, πώς αγαπούσε τον Κύριο και Υιό της. Κανένας άνθρωπος εκτός από αυτήν δεν μπορεί να το καταλάβει. Το Πνεύμα του Θεού όμως μας διδάσκει την αγάπη. Βλέπετε, όπου υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, υπάρχει αγάπη. Όπου δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο. Τέλεια και Παύλα. Όλοι αυτοί που βλέπετε μιλάνε για αγάπη και μετά θυμώνουν, βρίζουνε. Είναι απόδειξη ότι δεν έχουν αγάπη. Γιατί αδύνατον το Άγιο Πνεύμα να έχει τέτοιες εκδηλώσεις. Το Πνεύμα του Άγιο διδάσκει την αγάπη και όπου φεύγει η αγάπη, φεύγει και το Άγιο Πνεύμα. Και η Παναγία είχε και έχει το ίδιο Πνεύμα του Θεού, το οποίο είναι αγάπη. Γι' αυτό όποιος γνώρισε το Άγιο Πνεύμα, μπορεί να κατανοήσει κάπως και την αγάπη της Θεομήτωρος. Με πόση αγάπη η Παναγία μας αγαπούσε το Χριστό μας. Και με πόση αγάπη αγαπάει και εμάς. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι το ίδιο. Αυτό το Πνεύμα που είχε και έχει ο Χριστός μας και η Παναγία, αυτό το Πνεύμα παίρνουμε κι εμείς. Το Πνεύμα το Άγιο που έχουν οι Άγιοι, αυτό το ίδιο Πνεύμα έχουμε κι εμείς. Μπορούμε να το έχουμε δηλαδή όταν ζούμε εν μετανοία. Πόσο ευτυχισμένοι είμαστε εμείς οι χριστιανοί. Τι Θεό έχουμε. Είναι αξιολείπητοι όσοι δεν γνωρίσουν τον Θεό. Πράγματι. Είναι σαν να ζεις μέσα στο σκοτάδι. Μέσα στην κατάθλιψη. Όχι σαν. Ζεις μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην κατάθλιψη. Μέσα στην ταραχή, τη σύγχυση, την απελπισία. Και ουσιαστικά ζεις ένα θάνατο. Προγεύεσαι το θάνατο. Αυτοί που δεν γνωρίζουν το Θεό, εννοεί εμπειρικά και όχι απλώς εγκεφαλικά, αυτοί δεν βλέπουν το αιώνιο φως και μετά το θάνατο πορεύονται μέσα στο αιώνιο σκοτάδι. Φοβερό πράγμα. Αυτή τη ζωή που μας την έδωσε ο Θεός, όχι για να ζήσουμε αιώνια, για να αποκτήσουμε εδώ τόπο. Σκοτώνονται οι άνθρωποι να κρατήσουν τον τόπο τους, λέει. Τα κληρονομικά, το χωράφι, το σπίτι, μην τα χάσω. Και δεν μιλούνται για χρόνια. Δεν ήρθες εδώ γι' αυτό. Δεν έχεις τόπο εδώ. Εδώ δεν είναι ο τόπος σου. Μην ψάχνεις εδώ να βρεις τόπο και να κρατήσεις εδώ, ας πούμε, χώρο για σένα. Δεν υπάρχει χώρος εδώ για μας. Πρέπει να το καταλάβουμε. Ο χώρος μας και ο τόπος μας είναι στον ουρανό. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το καταλάβεις αν δεν ζήσεις το Άγιο Πνεύμα. Όσοι λοιπόν δεν γνωρίζουν τον Θεό εμπειρικά, δεν βλέπουν το αιώνιο φως και μετά το θάνατο πάνε στο αιώνιο σκοτάδι. Αυτό το ξέρουμε γιατί το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει μέσα στην Εκκλησία, στους Αγίους, τι υπάρχει στον ουρανό και τι υπάρχει στον Άδη. Και έχουμε φοβερές αποκαλύψεις. Λένε μερικοί, πού ξέρω εγώ αν υπάρχει άλλη ζωή, αυτά που λένε οι παπάδες. Ήρθε κανείς από την άλλη ζωή. Ήρθε. Πάρα πολλοί άνθρωποι. Και πήγανε και είδαν και τους έκανα ξενάγηση και μας τα είπαν. Και δεν δικαιολογούμαστε. Και πολλοί πέθανε και ξανααναστήθηκαν και μας τα είπαν. Λοιπόν, και μας περιέγραψαν ακριβώς και την κατάσταση του Άδη και την κατάσταση του Παραδείσου. Γιατί τα είδαν, τα έζησαν. Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος μας το είπε. Αν πιστεύεις στον Χριστό, θα πρέπει να πιστέψεις και αυτά που είπε. Λέμε πιστεύω στον Χριστό. Αν πιστεύεις στον Χριστό, θα πιστέψεις ότι υπάρχει η αιώνια ζωή για την οποία μίλησε ο Χριστός μας και υπάρχει και η αιώνια κόλαση. Θυμηθείτε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Αυτοί λέει πορεύσονται εις ζωήν αιώνιον, οι δε εξ αριστερών εις κόλασιν αιώνιον. Εκεί που είναι ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Μιλάει ξεκάθαρα για κόλαση. Και μάλιστα αιώνια κόλαση. Όχι ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει να υπάρχει κόλαση. Όπως λέει μια αιρετική δοξασία περί αποκαταστάσεως των πάντων. Δεν ισχύει αυτό. Ότι κάποια στιγμή όλα θα γίνουν παράδεισος. Δεν είναι σωστό. Ο Κύριος το είπε ξεκάθαρα αιώνια κόλαση και αιώνιος παράδεισος. Και το Άγιο Πνεύμα έχει αποκαλύψει στους Αγίους τι υπάρχει στον ουρανό και τι υπάρχει στον Άδη. Ο αξιολείπητος, ο πλανημένος λαός. Αυτοί δεν μπορούν να ξέρουν τι είναι η αληθινή χαρά. Μερικές φορές διασκεδάζουν και γελούν. Μα το γέλιο που γελούν και η απόλαυση που απολαμβάνουν θα μεταβληθούν σε θρήνο και θλίψη. Δική μας χαρά όμως είναι ο Χριστός. Με τα πάθη Του μας έγραψε στο βιβλίο της ζωής και στη βασιλεία των ουρανών θα είμαστε αιώνια με τον Θεό και θα βλέπουμε τη δόξα Του και θα εφρενόμαστε μαζί Του. Η χαρά μας είναι το Άγιο Πνεύμα και είναι τόσο γλυκό και ευάρεστο. Αυτό μαρτυρεί στην ψυχή για τη σωτηρία. Βλέπετε, η χαρά μας είναι ο Χριστός. Όλα τα άλλα, σου λέει να πούμε ένα ανέκδοτο να γελάσουμε, να δούμε μια κωμωδία να ξεσκάσουμε, να πάμε μια βόλτα και λοιπά, να διασκεδάσουμε. Για τον χριστιανό όλα αυτά δεν έχουν έννοια. Η αληθινή χαρά του χριστιανού είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και το να είναι με τον Χριστό, αυτό είναι η χαρά. Οι άνθρωποι του κόσμου διασκεδάζουν, λέει, λίγο, γελιούν, αλλά το γέλιο θα γίνει θρήνος και θλίψη. Και στην άλλη ζωή θα γίνει σίγουρα, με το θάνατο, αλλά και σε αυτή τη ζωή πολλές φορές γίνεται. Βλέπετε, σου λέει, άλλος πήγε στο γήπεδο και πατήθηκαν μεταξύ τους και σκοτώθηκαν τόσοι, ή στο καρναβάλι. Και εκεί γίνεται θρήνος. Όχι μόνο στην άλλη ζωή, και σε αυτή τη ζωή. Αλλά και αυτό να μην γίνει το ατύχημα το συγκλονιστικό, μετά που θα γυρίσει το σπίτι σου, θα δεις ότι είσαι άδειος και αηδιασμένος από αυτό που έκανες. Και θα λες, καλύτερα να μην έβγαινα. Καλύτερα να μην το έκανα αυτό. Το τάχα της διασκεδαστικό και ευχάριστο. Ο Χριστός με τα πάθη Του, με το θάνατό Του, με το αίμα Του, εξάλειψε τις αμαρτίες μας και μας έγραψε στο βιβλίο της ζωής. Είμαστε γραμμένοι, όσοι είμαστε βαπτισμένοι, στο βιβλίο της ζωής, υποψήφιοι Υιοί του Θεού, κατά χάρη, για να βλέπουμε τη δόξα Του αιώνια και να εφρενόμαστε μαζί Του. Η χαρά μας είναι το Άγιο Πνεύμα και είναι τόσο γλυκό και ευάρεστο. Και αυτό είναι που μαρτυρεί στην ψυχή για τη σωτηρία. Έτσι, που σου λέει μυστικά και αλάλητα ότι είσαι σωσμένος. Είσαι στο σωστό δρόμο, στη σωστή πορεία. Είσαι μέσα στον παράδεισο από τώρα. Γιατί η Βασιλεία του Θεού εντός ημούν εστί, είπε ο Κύριος. Έτσι. Και η Βασιλεία του Θεού είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο υπάρχει μέσα μας από τη στιγμή που βαπτιστήκαμε και ενεργοποιείται από μας. Και πρέπει να είναι ενεργό κάθε στιγμή. Γι' αυτό κάθε στιγμή μας διδάσκει η Αγία μας Εκκλησία να προσευχόμαστε, ώστε να κρατάμε αναμένη τη φωτιά αυτή, του Αγίου Πνεύματος. Όπως κάθε στιγμή πρέπει να υποπτεύεις τη φωτιά στο τζάκι για να μην σου σβήσει και να την τροφοδοτείς, αλλιώς θα σβήσει, έτσι και η φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Άναψε μεν, αυτοί που βαπτιστήκαμε, αλλά θέλει συνεχή εποπτεία και τροφοδοσία. Και γι' αυτό χρειάζεται η αδιάλειπτη αυτή κοινωνία, προσπάθεια για κοινωνία με τον Θεό. Ω αδελφοί, σας παρακαλώ και σας οικετεύω στο όνομα της εσπλαχνίας του Θεού. Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο και στη μαρτυρία της Αγίας Εκκλησίας και εδώ θα γευθείτε κιόλας στη γη τη μακαριότητα του Παραδείσου. Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο σημαίνει δείξτε εμπιστοσύνη σε αυτά που λέει το Ευαγγέλιο και σε αυτά που μαρτυρεί η Αγία Εκκλησία. Όλα αυτά που μας διδάσκει η Αγία Εκκλησία, οι κανόνες, η λατρεία που μας βάζει να μετέχουμε σε αυτή, η Αγία αυτή, ας πούμε, σοφία που υπάρχει αποθησαυρισμένη μέσα στην Εκκλησία, μέσα από τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων που έχουν ερμηνεύσει την Αγία Γραφή, όλα αυτά πρέπει να τα εμπιστευτούμε, να τα πάρουμε ως οδηγούς ζωής, ώστε μετά να γευτούμε και τη μακαριότητα του Παραδείσου. Αληθινά, η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Η αγάπη του Θεού χαρίζει στην ψυχή τον Παράδεισο. Πολλοί πρίγκιπες και άρχοντες εγκατέλειψαν τους θρόνους τους όταν γνώρισαν την αγάπη του Θεού. Και αυτό είναι ευνόητο, γιατί η αγάπη του Θεού είναι φλογερή. Φτάνει ως τα δάκρυα η χαρά της ψυχής, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τίποτε επίγειο δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί της. Γι' αυτό και κάποιοι άνθρωποι τρελαίνονται εντός εισαγωγικών και αφήνουν τελείως τον κόσμο και πάνε σε μια ερημιά και κάθονται. Και λέει κανείς, τι πάθανε, ας πούμε. Και ο κόσμος προβληματίζει, του λέει κάτι έπαθε, λέει το. Κάτι έπαθε αυτός ο άνθρωπος, τον έβαζε. Το μυαλό του, ξέρω τι. Λοιπόν, έπαθε αυτό το πράγμα. Γεύτηκε την αγάπη του Θεού. Και τρελάθηκε εντός εισαγωγικών. Για τον κόσμο είναι τρελός. Αλλά για τον Θεό είναι αυτός που κάνει τη σωστή κίνηση, έτσι, πορεύεται προς τον Παράδεισο. Τα επίγεια μαθαίνονται με την επίγεια διάνοια, ενώ ο Θεός και όλα τα επουράνια γνωρίζονται μόνο με το Άγιο Πνεύμα και παραμένουν απρόσιτα για το νου που δεν αναγεννήθηκε. Όποιος γνώρισε με το Άγιο Πνεύμα τον Θεό, αυτός λησμονεί τη γη, σαν να μην υπήρχε. Βλέπετε, οι δύο τρόποι της γνώσης. Ο τρόπος που γνωρίζει ο κοσμικός άνθρωπος τα πράγματα είναι μέσω της διάνοιας, μέσω του εγκεφάλου, μέσω της λογικής. Ο τρόπος με τον οποίο γνωρίζει ο άνθρωπος του Θεού τον Θεό και τα επουράνια είναι μέσω του Αγίου Πνεύματος. Αυτά τα επουράνια δεν μπορεί να τα γνωρίσεις με τον εγκέφαλο, με τη διάνοια, με τη λογική. Γι' αυτό και οι κοσμικοί άνθρωποι σου λένε πού τα είδες, πού είδες τον Θεό, πού είδες τους αγγέλους κλπ. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Γιατί πάει με άλλο όργανο, με άλλο μέσο να δει κάτι που δεν γίνεται να το δεις με αυτό το όργανο. Όπως ας πούμε παίρνεις το τηλεσκόπιο και προσπαθείς με το τηλεσκόπιο να δεις τους αγγέλους. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις άλλο όργανο για να δεις τους αγγέλους. Και αυτό το όργανο είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι ο καθαρός νους δια του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος σου αποκαλύπτει τα ουράνια. Όποιος γνώρισε με το Άγιο Πνεύμα τον Θεό, αυτός λησμονεί τη γη, σαν να μην υπήρχε. Μετά την προσευχή όμως, ανοίγει τα μάτια του και να, πάλι την ξαναβλέπει, τη γη δηλαδή. Αλλά όσο ζει εν Αγίω Πνεύμα την προσευχή, έτσι ξεχνάει τη γη. Αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι ο γευσάμενος τον άνω, ευχερός τον κάτω καταφρονεί. Αυτός που γεύτηκε τα ουράνια, τα άνω, με πολλή ευκολία καταφρονεί τα επίγεια. Εμάς γιατί μας ελκύουν τα επίγεια, οι υλικές απολαύσεις, οι σωματικές απολαύσεις κλπ. Γιατί δεν έχουμε γευτεί τα άνω, τα ουράνια. Αδελφοί, οι Άγιοι βλέπουν στην Βασιλεία των Ουρανών τη δόξα του Θεού. Ας ταπεινώσουμε λοιπόν και εμείς τον εαυτό μας και ο Κύριος θα μας αγαπήσει και όχι μόνο θα μας δώσει στη γη κάθε τι ωφέλιμο για την ψυχή και το σώμα, αλλά και θα μας αποκαλύψει όλα τα μυστήρια. Βλέπετε, είναι κομβικό, θα έλεγα, κομβική σημασία πράγμα η ταπείνωση. Αν ταπεινώσεις τον εαυτό σου, ο Κύριος θα σε αγαπήσει και θα σου δώσει στη γη κάθε τι ωφέλιμο για την ψυχή και το σώμα, αλλά θα σου αποκαλύψει και τα μυστήρια όλα. Ο ταπεινός είναι ο σοφός. Βλέπετε, δεν λέει να προσευχηθούμε, λέει να ταπεινωθούμε. Έτσι είναι κλειδί η ταπείνωση για να πάρεις όλη τη χάρη από τον Θεό. Είδατε που λέει ο Κύριος, ουμή σε ανώ, ουδου μη σε εγκαταλείπω. Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Και πάλι λέει, φυλάσσει τα νήπια ο Κύριος. Ο Κύριος φυλάει τους ανθρώπους που είναι σαν τα νήπια, που έχουν δηλαδή ταπείνωση. Και πάλι λέει, εταπεινώθην και εσωσέ με. Ο Θεός ταπεινώθηκε και με έσωσε. Γι' αυτό θα έλεγα και η λύση στην σύγχρονη κρίση είναι η ταπείνωση. Άμα ταπεινωθούμε, θα μας σώσει ο Θεός. Και η ταπείνωση μεταφράζεται ως υπακοή στο θέλημα του Θεού και ως μετάνοια. Αποκλείεται ο Θεός να μην τηρήσει τα λόγια Του, έτσι. Έχει υποσχεθεί ότι εάν ζητείτε τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του, όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Δηλαδή θα έρθουν έτοιμα. Δεν θα κάνετε εσείς κάτι. Μα λέει, δεν θα δουλέψουμε. Όχι, δεν λέει να δουλέψετε. Λέει απλώς να ζητήσετε εμένα, τη βασιλεία μου. Και θα σας έρθουν. Αδελφοί, οι Άγιοι βλέπουν στη βασιλεία των ουρανών την δόξα του Θεού. Ας ταπεινώσουμε λοιπόν και εμείς τον εαυτό μας και ο Θεός θα μας αγαπήσει. Οι άνθρωποι προσκολήθηκαν με την ψυχή τους στα επίγεια αποκτήματα και έχασαν την αγάπη του Θεού και γι' αυτό δεν υπάρχει ειρήνη στη γη. Βλέπετε, κόλλησαν με την ψυχή τους. Έχει σημασία αυτό το με την ψυχή τους. Όχι απλώς προσκολήθηκαν, αλλά και η ψυχή τους κολλήθηκε. Δηλαδή και η ψυχή τους έγινε σάρκα. Έγινε ένα με αυτά. Ταυτίστηκε. Έγινε υλική, υλιστική, αποπνευματική που είναι. Και γι' αυτό λέει έχασαν την αγάπη του Θεού. Γιατί αγάπησαν την ύλη και τα κτίσματα και έδωσαν χώρο υπαρξιακό στα κτίσματα που δεν θα έπρεπε ποτέ να το κάνουν, γιατί η καρδιά θα πρέπει να είναι ελεύθερη, ο χώρος της καρδιάς, για να καταληφθεί εξ ολοκλήρου από τον Θεό. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, αγαπήσει ο άνθρωπος Κύρια των Θεών εξ όλης ψυχής και καρδίας και διανοίας. Όλος ο χώρος της καρδιάς δηλαδή πρέπει να είναι διαθέσιμος για να έρθει ο Κύριος και να τον καταλάβει. Οι άνθρωποι λέει εδώ αγάπησαν με την ψυχή τους, ενώ η ψυχή οφείλει να αγαπήσει μόνο τον Θεό, τα κτίσματα, αγάπησαν τα κτίσματα και έχασε την αγάπη του Θεού, γιατί μετά φυσικά δεν χωράει ο Θεός. Γι' αυτό βλέπετε, τους μιλάς για τον Θεό και σου λέει, τι είναι αυτά που λες τώρα. Δεν υπάρχει χώρος στην καρδιά τους για τον Θεό. Έχει ήδη καταληφθεί από τα υλικά αγαθά. Τα χρήματα, τα αυτοκίνητα, τεχνολογία, όλα αυτά που γνωρίζετε πολύ καλά. Όλα αυτά που απόκτησαν. Και το λένε κιόλας. Εγώ μια ζωή, λέει, δουλεύω για αυτά. Τι μου λες εσύ τώρα. Έχω δώσει όλη μου τη ζωή για να κάνω αυτό το σπίτι. Για να πάρω αυτό το αμάξι. Έκανα τόσες θυσίες για να έχω αυτή τη δουλειά. Και τι μου λες εσύ τώρα. Να μην τα αγαπάω, να μην θυσιάζω τα πάντα και να το κρατήσω. Τα πάντα θα κάνω. Μπορεί και να σκοτώσει και να ορκιστεί, να καταφρονήσει, να κάνει οποιαδήποτε ατιμία. Πρέπει να φυλάξει αυτό το πράγμα που απόκτησε με τόσο κόπο. Αλλά είναι όλο λάθος. Και γι' αυτό λέει δεν υπάρχει ειρήνη στη γη. Να γιατί γίνονται οι πόλεμοι. Τι κρύβεται πίσω από τον πόλεμο. Αυτή η προσκόλληση στα αποκτήματα που λέει εδώ. Σου λέει αυτό δικό μου. Πώς θα μου το πάρεις εσύ. Θα σε σκοτώσω. Αυτή θα μου το πάρει. Πολλοί θέλουν κατά τη διάρκεια όλης της ζωής τους να μάθουν από περιέργεια, παραδείγματος χάρη, πώς έγινε ο ήλιος. Και έχουμε στρατιές ολόκληρες ανθρώπων που ασχολούνται με την επιστήμη. Κι όμως λέει, δεν φροντίζουν να γνωρίσουν τον Θεό, ο οποίος έφτιαξε τον ήλιο. Ο Κύριος όμως δεν μας μίλησε για τον ήλιο, Ούτε μας είπε να κάνουμε επιστήμη, να μάθουμε τα περί του ηλίου και των πλανητών και των αστέρων, αλλά μας αποκάλυψε τον Πατέρα και τη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι. Αυτή είναι η σημαντική γνώση. Να γνωρίσεις τον Πατέρα δια του Χριστού και τη Βασιλεία του Θεού. Είπε πως οι δίκαιοι θα λάμψουν στη Βασιλεία του Πατέρα τους σαν τον ήλιο. Έτσι, τον ήλιο δηλαδή το χρησιμοποίησε απλώς σαν μια εικόνα της μελλοντικής μας κατάστασης. Να γιατί χρειάζεται η κτήση, όχι για να την αναλύουμε και να την λατρεύουμε και να την προσκυνάμε, αυτή καθεαυτή είναι. Αλλά για να έχουμε μια εικόνα των μελλοντικών αγαθών. Και μας έδωσε τον ήλιο για να μας πει, κοιτάξτε, όπως λάμπει, έτσι θα λάμψουν οι δίκαιοι, έτσι θα λάμψουν οι άγιοι. Θα πεις, είναι δυνατόν? Είναι. Γιατί το έχουμε ήδη δει αυτό το πράγμα. Θυμηθείτε στους βίους πολλών Αγίων, οι οποίοι έλαμψαν σαν τον ήλιο. Και δεν μπορούσαν να τους κοιτάξουν οι άνθρωποι από αυτή τη ζωή. Πόσο μάλλον στη Βασιλεία του Θεού, στη Δευτέρα Παρουσία και μετά. Θυμηθείτε τον Άγιο Σεραφείμ του Σάρφ. Ενώ συνομιλούσε με τον Μοτοβίλοφ, αυτόν τον έμπορο, έλαμψε, λέει, τόσο πολύ και του έλεγε, πώς με βλέπεις? Λέει, γέροντα, δεν μπορώ να σε δω, λέει. Είναι το πρόσωπό σου μέσα στον ήλιο, σαν να είσαι μέσα στον ήλιο. Και δεν μπορώ να σε κοιτάξω. Δεν μπορείς να το κοιτάξεις. Τόσο έλαμπε. Ή ο Άγιος Ισόης, όταν κοιμήθηκε, έλαμψε το πρόσωπο του, λέει, σαν τον ήλιο πάλι. Το ίδιο βεβαίως και ο ίδιος ο Κύριος στη μεταμόρφωση. Και η Αγία Γραφή πάλι λέει πως ο Κύριος θα είναι το φως στον Παράδεισο. Δεν θα χρειάζεται ήλιος τέτοιος όπως υπάρχει τώρα δηλαδή. Και αν διαβάσετε την Αποκάλυψη θα δείτε στην περιγραφή που κάνει για την πόλη, την ουράνια πόλη, η οποία κατεβαίνει από τον ουρανό και εικονίζει τη Βασιλεία του Θεού. Σε αυτή την πόλη, λέει, θα υπάρχει διαρκής ημέρα, δεν θα υπάρχει νύχτα. Αλλά δεν θα υπάρχει ήλιος. Φως θα υπάρχει, αλλά ήλιος δεν θα υπάρχει. Και διαρκές φως θα είναι ο Χριστός το φως. Ο ίδιος το είπε, εγώ είμαι το φως. Ο Κύριος λοιπόν θα είναι το φως στον Παράδεισο. Και το φως του Κυρίου θα λάμπει στις ψυχές και στο νου και στα σώματα των Αγίων. Ένα φως και από μέσα και μέσα και απ' έξω και έξω. Γι' αυτό βλέπουμε στη μεταμόρφωση του Κυρίου και των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων φεγκοβολεί και το σώμα, όχι μόνο η ψυχή και ο νους. Ζούμε στη γη και δεν βλέπουμε το Θεό και δεν μπορούμε να τον δούμε. Αλλά σαν έλθει το Άγιο Πνεύμα στην ψυχή, τότε θα δούμε τον Θεό όπως τον είδε ο Άγιος Στέφανος. Η ψυχή και ο νους αναγνωρίζουν αμέσως με το Άγιο Πνεύμα ότι αυτός είναι ο Κύριος. Θυμηθείτε τον Άγιο Στέφανο που είπε ενώπιον όλων ότι βλέπω τον Θεό και τον Χριστό να κάθεται στα δεξιά του. Με αυτή τη βεβαιότητα που του έδινε το Άγιο Πνεύμα. Ήτανε πλήρης πνεύματος Αγίου, λέει. Και αυτό λέει και εδώ ο Άγιος, ότι όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα στην ψυχή, ή ακριβέστερα να το πούμε, όταν ενεργοποιηθεί το εν ημίν Άγιο Πνεύμα που έχουμε από τη στιγμή που βαφτιστήκαμε, τότε θα δούμε και εμείς τον Θεό όπως τον είδε ο Άγιος Στέφανος και θα τον αναγνωρίσουμε. Έτσι ο Άγιος Σημεών ο Θεοδόχος αναγνώρισε με το Άγιο Πνεύμα στο μικρό βρέφος τον Κύριο. Δεν προβληματίστηκε, είδε ένα μωρό. Και ο Άγιος Σημεών, πώς αναγνώρισε ότι αυτό το μωρό είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός? Ακριβώς γιατί είχε το Άγιο Πνεύμα. και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής με το Άγιο Πνεύμα αναγνώρισε επίσης τον Κύριο και τον υπέδειξε στο λαό. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα όμως κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό και πόσο πολύ μας αγαπά. Ακόμα και αν διαβάζουμε πως μας αγάπησε και έπαθε από αγάπη για μας, σκεφτόμαστε γι' αυτά μόνο με το νου, αλλά δεν καταλαβαίνουμε όπως πρέπει με την ψυχή την αγάπη του Χριστού. Όταν όμως το Πνεύμα του Άγιο μας διδάξει, τότε γνωρίζουμε με ενάργεια και αισθητός την αγάπη και γινόμαστε όμοιοι με τον Κύριο. Έτσι βλέπετε μια συνεχή προτροπή του Αγίου να γνωρίσουμε εν Αγίω Πνεύματι τον Θεό, δηλαδή να αποκτήσουμε εμπειρία του Θεού, γιατί έχουμε αυτή τη δυνατότητα, και να μην αρκεστούμε σε μια γνώση εγκεφαλική από τα βιβλία ή εξακοής από τα κηρύγματα. Να προσπαθήσουμε να ζήσουμε εν Αγίω Πνεύματι και να γνωρίσουμε τον Θεό εν Αγίω Πνεύματι. Και τελειώνει το πρώτο κεφάλαιο με αυτή τη μικρή προσευχή που θα κλείσουμε κι εμείς. Ελεήμων Κύριε, δίδαξέ μας όλους με το Πνεύμα Σου το Άγιο να ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Σου, έτσι που όλοι να γνωρίσουμε το φως Σου, εσέ τον αληθινό Θεό. Είναι πολύ σημαντικό, όσο και αν ακούγεται έτσι κοινότυπο, αυτό που λέει να ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Σου. Γιατί πολλές φορές δεν έχουμε αυτή την επιθυμία. Αντίθετα, θέλουμε να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημά μας. Και γι' αυτό και το ζητάμε από τον Θεό. Θεέ μου, κάνε μου αυτό, σε παρακαλώ, κάνε μου το άλλο. Αλλά δεν είναι καλό αυτό, ξέρετε. Δεν μας συμφέρει δηλαδή. Ο Θεός μπορεί να μας το κάνει αυτό που του ζητάμε. Αλλά θα δούμε μετά ότι καλύτερα να μην μας το έκανε. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Η τέλεια προσευχή είναι να λέμε, Θεέ μου, ό,τι θέλεις εσύ κάνε μου. Όπως θέλεις, όποτε θέλεις, κάνε το θέλημά σου σε μένα. Γιατί χωρίς το φως σου δεν μπορούμε να καταλάβουμε όλο το πλάτος της αγάπης Σου. Πώς θα καταλάβουμε πόσο μας αγαπάει ο Θεός? Πάλι μέσα από το Άγιο Πνεύμα, μέσα από τον ίδιο τον Θεό. Ο Θεός θα μας το αποκαλύψει. Φώτισέ μας με τη χάρη Σου και αυτή θα θερμάνει τις καρδιές μας για να Σε αγαπούμε. Εν το φωτί Σου οψώμεθα φως. Έτσι, εν τη αγάπη Σου θα Σε αγαπήσουμε. Αυτά ήθελα να πω σήμερα. Αν θέλετε κάτι πάνω σε αυτά να ρωτήσετε ή και εκτός αυτών. Βλέπετε, είναι μια εμπειρία. Η θεολογία των Αγίων είναι εμπειρική θεολογία. Δεν είναι στοχαστική. Να κάτσουν στο γραφείο τους και να γράψουν, να στοχαστούν, να σκεφτούν και να γράψουν. Αλλά μας λένε αυτά που ζήσανε και αυτά που ζούνε. Ο Άγιος Ιλανός έζησε εν Αγίω Πνεύματι τον Θεό, την αγάπη του Θεού, και αυτό μας λέει. Προσπαθήστε κι εσείς να ζήσετε εν Αγίω Πνεύματι αυτή την αγάπη. Και τότε δεν θα σας ελκύει καθόλου ούτε η γη, ούτε η αμαρτία, ούτε οι απολαύσεις αυτές οι εφήμερες. Λοιπόν, καλά. Αν δεν υπάρχει κάτι, να κάνουμε. Έχεις τη χαρά να με λέει.
Πάντερ, κάπου στην Αγία Γραφή αναφέρει ο Κύριος και λέει, δεν θυμάμαι ακριβώς, να φροντίσω αυτούς που είναι στον Πατέρα και λέει αυτούς που όρισε να είναι δικοί μου. Θα τους φροντίσω, θα τους χρησιμοποιεί τον όρο αυτοί που είναι για μένα, οι δικοί μου. Είναι οι βαπτισμένοι, είναι οι δικοί μου. Πρέπει
καταρχήν να το βρω, να το πω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μου κάνει όμως εντύπωση που είναι
αυτοί που είναι δικοί μου.
Ο Θεός δεν κάνει μεροληπτικά εκλογή των δικών του, θα ήταν άδικος. Δεν είναι προσωπολήπτης δηλαδή, έτσι. Διαλέγει εσένα, δεν διαλέγει εμένα. Γιατί? Διαλέγει τους Έλληνες και δεν διαλέγει τους Ιάπωνες, ας πούμε. Γιατί? Όχι. Ο Θεός πάντα θέλει σωθήνε και εις επίγνωση είναι αληθείας ελευθύνη. Και ιδού λέει έστικα επί την θύραν και κρούω. Στέκομαι στην πόρτα και κρούω. Σε ποιανού πόρτα? Μόνο του Έλληνα? Όχι, του καθενός. Όλων των ανθρώπων, όλης της γης. Πώς κρούει, ξέρει εκείνος πώς κρούει. Λοιπόν, ποιοι είναι τώρα οι δικοί του, τους οποίους τους έχει δώσει ο πατέρας σε αυτόν, είναι αυτοί που θέλουν να είναι δικοί του. Και ως Θεός βεβαίως, ως παντογνώστης, ξέρει ο Θεός ποιοι είναι οι δικοί του. Και πριν ακόμα, ας πούμε, έρθουμε στην ύπαρξη, ξέρει πώς θα κινηθούμε. Αυτό βέβαια δεν επηρεάζει εμάς. Εμείς αυτόνομα, εντελώς ελεύθερα, αυτεξουσίως, κινούμεθα όπως κινούμεθα. Δεν μας επηρεάζει αυτή η προγνώση, ας πούμε, του Θεού. Αν και δεν υπάρχει προ και μετά στον Θεό, είναι όλα ένα διαρκές παρόν. Αλλά το λέμε έτσι για να συνοηθούμε μεταξύ μας. Έτσι, επομένως, ο Θεός δίνει στον Χριστό τους δικούς του, επειδή αυτοί θέλουν να είναι δικοί του. Όχι ότι ο Θεός τους αναγκάζει να είναι δικοί του, έτσι, ούτε ότι ο Θεός τους εκλέγει μεροληπτικά. Αλλά ο Θεός τους ελκύει, ο Θεός τους τραβάει. Είδατε που λέει, δεν μπορεί κανείς, λέει, να πάει στον Πατέρα αν δεν τον ελκύσει, και δεν τον ελκύσω. Ποιους ελκύει όμως? Αυτούς που θέλουν να ελκυστούν. Έτσι, ναι.
Λέει όμως ότι θα απορρίψω στους Εβραίους εσάς και θα επιλέξω άλλους. Γιατί να υπάρχει η ανάγκη ενός Θεού που δεν μετέχει και δεν παίρνει αποφάσεις? Ενώ είναι το αντίθετο, γιατί αυτός είναι κριτής. Και ο Μάρτιος τους λέει θα με ζητάτε και δεν θα με βρίσκετε. Ενώ στα έθνη λέει ζητήστε με και θα με βρείτε.
Γιατί εκείνοι τους δόθηκε η δυνατότητα και τον απέρριψαν.
Δεν παράτηνα όμως το έλεος, δηλαδή να πει εντάξει θα σας δεχτώ. Και μάλιστα τους πιστοποιεί ότι όλες οι γενναίες θα πάνε χαμένες. Γιατί λέει θα έρθει άλλο για τον Αντίχριστο. Λέει αυτό θα πιστέψετε.
Επειδή οι ίδιοι θα το κάνουν, έτσι, όχι ότι ο Θεός τους αποκλείει τη σωτηρία.
Ναι, και όταν ο Απόστολος Παύλος λέει όμως ότι ο Θεός όποιον θέλει σκληραίνει και λέει στο Φαραώ και θέλει και παράδειγμα, λέει να ο Φαραώ.
Ναι,
λέμε ότι ο Φαραώ αυτό, αλλά αυτό μπορούσε να το πω και αυτή στη γλώσσα τους. Να πούνε ότι ναι, επιτρέπει. Αλλά λέει όχι, ο Θεός τον σκλήρινε.
Τον σκλήρινε γιατί θέλει να σκληρινθεί. Έτσι, θέλει ο ίδιος να σκληρινθεί. Ο Θεός θέλει όλους να σωθούν. Αλλά ο δίκαιος δικαιωθεί το έτσι, έτσι, έτσι λέει στην Αποκάλυψη, και ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το έτσι. Δηλαδή, ο Θεός δεν εμποδίζει τη θέληση του ανθρώπου. Με αυτή την έννοια το σκλήρινε, όχι ότι ο Θεός το σπρώχει να πάει στην κόλαση.
Δεν λέει όμως και το άλλο ότι...
Σέβεται την ελευθερία.
Ναι, λέει όμως φοβηθείτε αυτόν που έχει εξουσία να σας στείλει στην κόλαση. Δηλαδή κάποιος έχει εξουσία.
Βέβαια έχει εξουσία. Αλλά σας είπα πώς τους στέλνει, πώς μας στέλνει, έτσι. Δεν θέλουμε να πάμε στον Παράδεισο. Και με αυτή την έννοια. Απορρίπτουμε δηλαδή αυτή την αγάπη που μας δίνει. Με αυτή την έννοια μας στέλνει. Δεν μας πρόχνει ο ίδιος. Μόνοι μας θα αυτό τοποθετηθούμε στα δεξιά του ή στα αριστερά του. Έτσι, τα ίδια τα έργα μας θα είναι αυτά που θα μας σπρώξουν είτε στον Παράδεισο είτε στην κόλαση. Αν αγαπάμε τον Θεό θα πάμε στα δεξιά του. Έτσι, ο πόθος που θα έχουμε για τον Θεό θα μας κάνει να το συναντήσουμε στον αέρα. Θυμαθείτε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι οι δίκαιοι λέει θα αναστηθούν κατ' δευτέρα παρουσία και όπως θα έρχεται ο Κύριος θα αναλυφθούν. θα γίνει κάτι που έγινε και με τον Κύριο, που αναλήφθηκε. Έτσι θα γίνει και η δική μας ανάληψη. Η ζωή του χριστιανού είναι η ζωή του Χριστού δηλαδή.
Όταν όμως λέει και κάτι άλλο, όταν λέει όμως εγώ δεν προσεύχομαι για τον κόσμο. Δεν λέει περιμένω για τον κόσμο, λέει δεν προσεύχομαι για τον κόσμο.
Ναι.
Δηλαδή κάνει την κρίση του, δηλαδή...
Δεν παρακαλώ.
Δεν παρακαλώ, όταν ο Θεός δεν παρακαλάει, οπότε τίθεται... Ναι, λέμε, βέβαια αν δεν υπήρχε το ζήτημα της επιλογής, δεν υπήρχε, ναι. Ο Θεός, ο άνθρωπος από την απόφασή του, αλλά είναι κάποιος που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, έτσι δεν είναι, γιατί...
Ναι, πάλι από αγάπη δεν παρακαλεί, γιατί ξέρει ότι θα τον απορρίψουν και θα πάνε σε βαθύτερη κόλαση.
Τους έχεις κόλαση, όπως όπως και να
έχει. Ναι, αλλά υπάρχουν και επίπεδα. Και στην κόλαση ακόμα προσπαθεί ο Θεός να κολλαστούν όσο γίνεται λιγότερο. Να μην επιβαραίνει τη θέση των ανθρώπων που θα πάνε στην κόλαση. Γι' αυτό...
Και το άλλο, εκεί που λέει ότι για τον διάβολο, λέει ότι αγαπάει τον διάβολο, μα δεν τον αγαπάει, αυτό καταράστηκε. Λέει και εσύ, λέει και το σπέρμα σου, δηλαδή αυτοί που θα ακολουθήσουν, καταραμένει στον αιώνα.
Και αυτό πάλι είναι η πετιότητα του διαβόλου, με αυτή την έννοια το λέει.
Ναι, αλλά δεν υπάρχει κάποιο που έχει τον τελευταίο λόγο, γιατί όσο και να πούν, εντάξει τώρα εδώ είναι κάποιοι άνθρωποι που πιστεύουν, αλλά γιατί να θέλουν να δείχνουν έναν Θεό που είναι τόσο αγάπη, αλλά και δεν είναι και τόσο κριτής. Γιατί όχι.
Υπάρχει και η δικαιοσύνη του Θεού, έτσι, οπωσδήποτε, δεν την απορρίπτουμε τη δικαιοσύνη. Αλλά σας είπα ποια είναι η δικαιοσύνη, και η δικαιοσύνη πάλι αγάπη είναι. Δηλαδή είναι μια άλλη εκδοχή της αγάπης, να το πούμε έτσι. Γιατί και στην κόλαση δεν είναι ο Θεός, δεν υπάρχει ο Θεός. Και στην κόλαση υπάρχει ο Θεός. Αλλά οι κολλασμένοι δεν θα θέλουν να τον βλέπουν, ούτε στην κόλαση. Και θα του λένε φύγε. Θα θέλουν να έχουν ακοινωνισία και στην κόλαση. Ενώ θα είναι μέσα στα βάσανα, δεν θα θέλουν να δουν τον Θεό. Τόση θα είναι η πόρωση και η σκλήριση που θα έχουν στις ψυχές τους. Λέει ο Βασιλιάκος Ήρωας, δεν λέει ότι δεν στερούνται, λέει, της αγάπης του Θεού και οι κουρασμένοι. Δεν τις στερούνται. Αλλά το τι γίνεται,
Αυτό όμως μήπως έχει να κάνει μια προσωπική του αντίληψη, γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει ότι δεν θα βασιλεύσει ο Χριστός αν δεν υποτάξει τους εχθρούς του κάτω από τα πόδια του. Δηλαδή παίρνει στάση κριτού, κακού όπως πρέπει όμως.
Καλά, θα γίνει.
Γιατί κάποιοι λέει σκανδαλίζονται, λέει κακός Θεός. Είναι κακός για αυτούς που είναι κακοί κακός.
Αναγκαστικά θα υποταχτούν. Και πάλι λέει ο Απόστολος ότι ήδη έχουν υποταχθεί. Και στις προσευχές το λέμε ότι ήδη έχουν υποταχθεί. Και ο διάβολος και ήδη έχει υποταχθεί. Αλλά εκεί θα γίνει τελική, ας πούμε, το ξεκαθάρισμα. Γιατί θα υποταχθούν? Γιατί θέλουν, δεν θέλουν, θα υποταχθούν. Το κτίσμα είναι κάτω από το κτίστη, όπως και να το κάνουμε. Εμείς σας παρακαλούμε να ζήσουμε με το Άγιο Πνεύμα την αγάπη του Θεού, να μπούμε μέσα σε αυτή τη θεραπευτική της Εκκλησίας, που είναι θεραπευτική του Άγιου Πνεύματος, για να ζούμε από τώρα τη μακαριότητα της Βασιλείας του Θεού. Και τότε βεβαίως δεν είναι ανάγκη να φοβόμαστε την κόλαση, όπως λέγει ο πατήρ Πορφύριος. Για τον χριστιανό δεν υπάρχει κόλαση, ούτε διάβολος, ούτε θάνατος. Έτσι τα έλεγε επιγραμματικά. Γιατί δεν υπάρχουν, πώς δεν υπάρχουν. Αντικειμενικά, ας το πούμε, υπάρχουν όλα αυτά. Αλλά είναι σαν να μην υπάρχουν για τον χριστιανό, εφόσον ζει μέσα στον Χριστό. Να κάνουμε... Ναι.
Έχω ακούσει από και από άλλους, αλλά έχω διαβάσει ότι για να πάρεις το Άγιο Πνεύμα, λέει, θα δώσεις αίμα. Δεν είναι δηλαδή μόνο...
Φυσικά.
Μια προσωπική...
Ή μια ωραία θεολογική συζήτηση. Έλεγε ο πατήρ Σοφρόνιος ότι αυτό, λέει, που ασκητές το Άγιο Όρος το πήραν μετά από χρόνια ασκητικών υδρότων, νηστιών, αγρυπνιών, κακοπαθιών κλπ. Όταν, λέει, πήγα στη Δυτική Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι νομίζαν ότι μετά από μια ωραία θεολογική συζήτηση θα το αποκτούσαν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, φυσικά. Γιατί υπάρχει μεγάλη, αν το πούμε έτσι, δαιμονική ενέργεια, επίρρεια, εξουσία. Και ο διάβολος δεν παραιτείται εύκολα από την εξουσία του, την οποία τον έχουμε εκχωρήσει εμείς. Με τις αμαρτίες που κάνουμε, του έχουμε δώσει εξουσία πάνω μας. Και ενώ θέλει, σου λέει, εγώ δεν σε αφήνω. Μα λες, τι ωραίο πράγμα να είμαι ταπεινός. Για προχώρα να γίνεις ταπεινός. Δεν σε αφήνει. Τι ωραίο να είσαι πράος. Για πες να είμαι πράος. Να δεις, χειρότερα θα θυμώνεις. Πιο πολύ θα σε πειράζει. Γιατί έχει εξουσία πάνω. Και ακριβώς πρέπει να πέσει αυτή η εξουσία. Γι' αυτό οι πατέρες μας μίλησαν για νηστεία, αγρυπνία, προσευχή και μυστηριακή ζωή. Έτσι. Αυτά είναι απαραίτητα και τα δύο. Και η άσκηση, η ησυχαστική ζωή, αλλά και η μυστηριακή ζωή. Και σιγά σιγά, με υπομονή πολύ, θα έρθει η καρποφορία. Θυμηθείτε που λέει, καρποφορούς λέει εν υπομονή. Εμείς είμαστε βιαστικοί. Και το θέλουμε εδώ και τώρα. Δεν γίνεται. Όπως ένας πολυτραυματίας, ας πούμε, δεν μπορεί να τρέξει κατοστάρι όπως και να το κάνεις. Πρέπει να κάνει υπομονή. Να θρέψουν τα κόκαλά του που είναι σπασμένα, οι πληγές του κλπ. Και πάλι να δούμε αν θα τρέξει. Και πόσο θα μπορεί να τρέξει. Γιατί δεν είναι το ίδιο. Με ένα που δεν έχει σπάσει τίποτα και δεν έχει τραυματιστεί. Εντάξει, να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα. Αμήν. Κύριε των δυναμεών με θυμών γένου, άλλων γαρεκτός σου βοηθών, εν θλίψε σύνου και έχω μεν, Κύριε των δυναμεών ελέησον ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.